tom roce 69 nás potom tady odsud zavolali nebo nám napsali, že když se nevrátíme, ztrácíme zaměstnání a také družstevní byt, že nám tedy nějak stát zabaví. Já jsem si říkal, proč byste nám měli zabavovat náš majetek tedy nějak. No a žena potom odjela s klukem o něco dřív, já jsem chtěl dokončit semestr, ale pak ani ten jsem nedokončil, že zase zavolali tedy nějak, že mě vyhazujou prostě z té Ostravy a že nám berou teda ten byt, protože žena došla do Ostravy tedy nějak a tam byla prověrka, nějaký ten trafikant odvedle, byl šéfem prověrkové komise, ten byl nadšený, že soudružka se vrátila z kapitalistické, imperialistické ciziny, takže ji vítal obrovským entuziasmem a pak si bohužel zeptal, co si myslí ona o 21. srpnu. A ona říká, jak co tím chcete říct, co si o tom myslím. No, jak chápete 21. srpen? A on říká, no já nevím, no myslíte tu okupaci teda? No a bylo to. Takže tím jsme ztratili jedno zaměstnání v rodině, no a já jsem potom za měsíc nebo za dva teda přijel a nějak tak jsem tady ty prověrky v té Ostravě přečkal, i když měli posudek už z toho Prešova, kde si ho vyžádali, kde jsou druh Valiska. Ještě po tom roce, ten nějak, no ještě vlastně, tehdy to se dostali oni zase ten nějak moci, že jo, napsal posudek, že z každého setkání s soudrem Jařabem bylo jasné, že to je typický emigrant, že využije teda každé příležitosti k tomu, aby opustil svoji vlast. To přišlo v době, kdy já už jsem byl ten nějak v té Ostravě, tak jsem doufal, že aspoň toto je nějak potvrzení špatného odhadu, teda soudruha Valisky. No, my jsme samozřejmě taky uvažovali o tom, jestli tam zůstat nebo nezůstat, pochopitelně. A ty nabídky totiž, jak to vnímali, no nejen, že to vnímali a že se o to zajímali Američané, a hlavně ti na univerzitách samozřejmě, ale nabízeli taky pomoc. A to nejenom třeba v našem případě, ale já vím, že Radek Selucký třeba dostal v Kanadě zaměstnání, když neuměl jediné slovo anglicky. Poslední noc, než jsem odjel já domů tedy nějak, tak jsme mu s Mirkem Renským překládali jeho přednášku do angličtiny. On si to psal, jak to má foneticky tedy nějak znít. No, myslím, že mu nikdo nerozuměl ani slovo tedy nějak v té Otavě, ale přesto to zaměstnání dostal, protože se kdo si zeptal na něco rusky a on rusky odpověděl a tak dále. Takže ty dveře byly otevřeny a člověk si skoro mohl vybrat, jestli chce být profesorem na New Yorkské univerzitě, na Brandeisově univerzitě nebo někde jinde. Samozřejmě to se hodně změnilo potom později, ale tak my jsme se rozhodli se vrátit, protože jsme byli asi optimističtěji naladěni, než bylo záhodno tady nějak. Říkali jsme si, že to nemůže jít zpátky tam, kde to bylo. A za druhé i z rodinných důvodů teda. Byl jsem ten jedináček, jak jsem o tom se zmínil a slyšel jsem, že tatínkovi ten není dobře a že je nemocný a tak jsem věděl, že musím přijet, abych podpořil maminku prostě a to též prakticky platilo ten nějakou rodině mé ženy. Kdy jsme se vrátili do Prahy, jsme si nepamatovali Prahu, protože člověk si stále idealizoval věci, že je tak špinavá, šedivá, prostě neutěšená. Pak samozřejmě jsme přišli do té krabice tedy nějak toho našeho družstevního bytu, který za tu dobu tedy nějak přes rok nikdo tam nebyl, tak to bylo zatuchlé všechno takové. Museli jsme to nechat vymalovat, vyvětrat, vymalovat. A leda, co jsme tam nějaký nábytek koupili nový, no, bylo to tedy nějak skličující. Opravdu skličující je to slovo. Ty deprese na nás dopadaly. No, teď žena byla bez zaměstnání, že jo. Naštěstí hned otěhotněla s druhým naším synem. Takže přece jenom ti bolševici, jako když měl někdo na mateřské, tak dostával tu mateřskou tedy nějak, i když třeba nebyl zaměstnaný teda, a nemusel být zaměstnaný a nebyl za to stíhán, že není zaměstnaný, že jo, tak to bylo dobře. To nám jaksi řešilo první dva roky Po těch dvou letech jsem já přešel potom do Olomouce, takže jsem dojížděl celých prakticky 20 let, každý týden, třikrát, čtyřikrát, tedy nějak mezi Ostravou a Olomoucí, takže jsem trávil hodně času ve vlacích. Když jsem začal to jednání, tedy to znamená v tom roce 70-71, tak jsem se strašně těšil ještě, protože vedoucím katedry byl kolega, starší kolega, milovaný učitel Jarda Macháček. No ale během těch týdnů a měsíců se situace měnila velmi rychle. Takže než jsem byl převeden v tom roce 72, tak Jarda Macháček už hlídal v knihovně a pak byl odsunut do kotelny dětské nemocnice u nás. A vedoucí katedry se stala paní doktorka docentka Rochovanská. Tak to ještě pořád bylo tedy jaksi dobré, ale ani to netrvalo dlouho a pak nastupovali opravdu ti typičtí normalizátoři a nebo, jak říká Vaculík, abnormalizátoři. V tomto našem případě byl šéfem katedry romanista Zezula, který patřil jedním z těch nejaktivnějších normalizátorů, což samozřejmě do značné míry ovlivnilo atmosféru na katedře. Nicméně všichni z nich byli i líní a nikdy si nedali tu práci, aby tedy nějak šli třeba i do, možná měli své uši, bych řekl, zařízeny do těch skupin studentů, to není vyloučeno, ale pokud měli, tak to nemuselo vždycky fungovat. Já musím říci, že jsem nikdy nepocitoval tedy nějak přítomnost nějakého toho ucha estebáckého ve své výuce. A nebo nikdy za tu dobu tedy nějak těch 70. 80. let snad s jedinou výjimkou jsem necítil, že by nějaký student nahlásil něco, co se mu nezdá, že je v souladu tedy nějak s očekávaným trendem. Kromě toho, jak jsem dojížděl, tak mě kolegové vyšli vstříc a mohl jsem jet vlaky, kde jsem byl skoro sám. Takže jsem opravdu byl jeden z nejsrdečnějších, jak říkám, amerikanistů ve střední Evropě, protože jsem měl k dispozici prostě celé to kupé prakticky pro sebe, protože jsem jel buď nějak brzo ráno, anebo odpoledne, než začala špička. Takže to bylo docela příjemné. A pak jsem přespával na katedře, vlastně na rozkládací posteli, tedy nějak z americké armády, tak jsem si připadal, že jsem opravdu amerikanista. No a na tu katedru za mnou chodívali jednotliví studenti na takové konzultace, tedy nějak, a řekl bych, že to byla svým způsobem jakási druhá alternativní, tedy nějak katedra nebo univerzita. Kromě toho jsem pořádal vždycky ve středu přednášky o současné americké literatuře a kultuře, na kterou chodili lidé herci a lidé z celého města, bylo tam někdy 60-80 lidí, takže to začalo vedoucímu katedry. Zřejmě jemu ne, ale někdo asi přece jenom nahlásil ten nějak, co se to tam děje, jestli ví, co se to tam děje. Takže mě vedoucí katedry zavolal a ptal se mě tedy nějak, co vlastně se tu děje, tak jsem vysvětlil, že to, no, říkal, kdybyste to mohl tak trochu teda omezit a nechodilo tam tolik lidí, teda bylo by to dobře. No, dělali jsme věci ze studenty, to byl přesah do té komunity olomoucké v divadle hudby, dělali jsme tam čtení poetická, zvali jsme tedy nějak herce, zvali jsme i autory. Já vím, že tam byl Miroslav Holub, tedy nějak kamarád, který moc pěkně tedy nějak přednášel o poezii, poetice a tak dále. Ale i další lidi a četli jsme tam z Ginsberga, četli jsme prostě z Bukovského, udělali jsme pořád o Emily Dickinsonové. Já si myslím, že se to stalo takovým jedním z těch alternativních míst a že tak to také vnímali studenti, to bylo vždycky skoro narvané, teda jak se něco takového dělo. Takže svým způsobem se takto přežívalo. A spolupracovali jsme hodně s Brnem, já konkrétně s kolegou Donem Sparlingem. Vyjížděli jsme na týden, anebo i díl, nebo i dva týdny do Zlatých hor a dělali jsme tam takzvanou Malou Ameriku nebo Malou Anglii, tady nějak. Celou tu dobu se tam hovořilo jenom anglicky. Nastudovali jsme jednu hru, kterou jsme potom hráli tady a případně i potom v Olomouci znovu, anebo s ní zajeli do Brna. A to bylo velmi takové otevřené. Já jenom si vzpomínám, že Brňáci tady byli v roce 89, těsně před 17. listopadem, se svým nastudováním Orwellovy hry Farma zvířat. A Farma zvířat, já myslím, že má jednoznačnou tendenci kritickou vůči jakémukoliv totalitnímu systému a tak dále. Takže jsme tak proplouvali, byl to takový slalom tady nějak, ano. A musím říct si, vstoupil jsem taky začátkem nebo koncem 70. let do jazzové sekce a v té jazzové sekci jsme začali s Jaroslavem Kořánem pracovat na překladech různých a potom jsme se soustředili na překlady a vydání antologie ze současné americké poezie, což je pořád jedna z největších antologií tedy nějak americké poezie, která u nás vyšla. Strávili jsme na tom asi 6 nebo 7 roků a scházeli se k tomu a velmi pracně jsme samozřejmě se dostávali ten nějak těm veršům, které jsme chtěli, ale dostali jsme se vždycky k tomu. Takže znovu, to je také příklad takového slalomu. Svým způsobem to prostě byl jakýsi souboj s těmi autoritami a s cenzurou a byla tu malá vítězství třeba. To, že něco vyšlo, to, že se něco podařilo tedy nějak vydat. Samozřejmě v té jazzové sekci to bylo bez cenzury, pokud se to podařilo teda vytisknout, protože to bylo pro členy jenom, že? Ale těch členů bylo na 10 tisíc, takže to zase nebyl malý náklad tedy nějak čehokoliv, ať už to byl Hrabal, obsloval jsem anglického krále. Bohužel ta naše antologie byla zabavena a rozprášena v tiskárně těsně předtím, než se objevila jaksi v poštovních schránkách našich členů. Nevím, jak k tomu došlo tedy nějak. A takže byla vydaná vlastně až potom po revoluci v nakladatelství Odeon. A tady jenom bych ještě řekl, že ten zájem už byl snad desetiny jenom. Předtím to všechno byla alternativní politika, teď už to byla prostě jenom poezie. Takže jste ji mohl ještě koupit, je pěkně vypravená, že jo, ta knížka vypadá hezky, ale mohl jste ji koupit klidně ještě 3 měsíce i rok poté, tedy nějak, že, což by před rokem 89 prostě neplatilo. Takže co chci říct je, že učit na anglistice, amerikanistice a literaturu bylo učit de facto tu literaturu, ale učit také hodnoty, jako je svoboda, svoboda slova, možnost kritiky a ta skutečnost, že na rozdíl od totality v demokratické společnosti kritika je nejen vítána, ale že je i něčím, co ta společnost může pro sebe a pro svůj růst anebo pro své zlepšování využít. No, to bychom se teď dnes zeptali, jestli je to úplně tak, ale tehdy to tak bylo. Takže už to třeba, že jsem říkal studentům, že jsem byl ve Spojených státech a učil jsem tam Richarda Wrighta nebo Theodora Dreisera, oba dva možná členové komunistické strany a velmi kritičtí vůči Americe, tak se hrozně divili, jak to, že nejsou na seznamu těch, kteří se nesmějí. Říkám, takový seznam prakticky neexistuje. Ten existuje u nás. Že? Takže musím říci, že výuka americké literatury a kultury prostě byla svým způsobem jakési alternativní politické dění. Tehdy, v tom listopadu 89, jsme byli zaskočeni. No, samozřejmě jsme se o to snažili a snili jsme o tom a dokonce se třeba modlili, aby to přišlo, ale to opravdu málo kdo mohl čekat, I když zpětně, když se díváme, tak si říkáme, jak to, že ne, teď Polsko, NDR, všechny ty země kolem, prostě teda přece to musel být jasný signál. Já si vzpomínám, že těsně před tím 19., 17., potom 20. listopadem tady byli v Olomouci dva redaktoři z holandského časopisu The Tide, jako Time, tedy nějak jejich, a přišli za mnou, že je posílá Jarda Kořán a Václav Havel, že jedou do Krakova, jestli se můžou u nás vyspat a jestli se můžou na něco zeptat. Tak jsem říkal, vyspat se můžete a zeptat, tak se ptejte. No, oni, berlínská zeď se zhroutila. Říkám, no vím, no. Znamená to, že se rychle zhroutí se tento systém tady? Jsem říkal, no, já nevím, jestli je to... To, že berlínská zeď se zhroutila, definitivně ten nějak příprava pro to, aby to skončilo i tady. Zdá se mně, a co bude ta síla, která to způsobí? Já říkám, to já nevím. Dělnická třída, jak se říká, nebo pracující lid, se zdá, že je tak nějak polospokojen s takovou tou šedí, kterou tu máme. Studenti, jsme studenti, studenti jsou apolitická, teda taková nějaká amorfní apolitická mota. Velká většina z nich samozřejmě má rodiče v komunistické straně a tak dále. Takže jste skeptický, skeptický jsem. Ještě na závěr jsem naštěstí řekl, že svoboda je jak nějak ta šípková růženka, tedy nějak, která spí, a ze spánku jim možná probudí nějaký nečekaný políbek nějakého prince a pak, že rozkvete jistě velmi výrazně. To byla poslední věta, která mě zachránila, ten, abych nevypadal jako úplný blbec, když totiž ten článek vyšel, ten rozhovor, v době, kdy na první straně už měli záběry tedy nějak z demonstrací na Letné a na Václavské náměstí a z jiných měst, z náměstí a z ulic. Takže sametová revoluce začala a Jaře byl velmi skeptický, ale říkám, ten princ tu byl zmíněn a ta svoboda také, a tím princem jednoznačně se stal samozřejmě personifikován hlavní disident, to je Václav Havel, tedy nějak, že který se stal potom i logicky prezidentem osvobozené země. Takže ne, i když musím říci, když jsem se přidal ke stávkovému výboru tady studentů na Palackské univerzitě a šli jsme do zvláštního oddělení a chtěl jsem si vzít a zarámovat ten posudek na moji paní, který bránil v tom, abych obhajoval kandidátskou práci, abych se stal docentem a tak dále po léta, protože mi ho jednou ukázala teda ta kádrovačka, jsem si říkal, nechám si ho zarámovat, kde je napsáno tedy nějak, že soudružka tedy nějak má a šíří, nejenže má, ale šíří tedy nějak protisovětské a protikomunistické tedy nějak nálady a názory a tak dále. Ten tam nebyl. A nebylo tam nic vlastně. Byly to prázdné ten nějak obálky. Maximálně tam bylo to, co každý z nás musel na sebe napsat, tedy nějak se skřípením zubů, tedy nějak jako takové ty vyrovnal se s náboženskou otázkou. Co to znamenalo, že se vyrovnal s náboženskou otázkou, tedy nějak, že už je v nebi, anebo co. Takže to znamenalo, že někdo na to připraven byl. Jak říká můj přítel Milan Hořínek, myslím si, že oni byli připraveni nám moc předat a my jsme byli zcela nepřipraveni ji převzít. Nějak. To už mluvím potom samozřejmě o těch týdnech a měsících dále. Tady jsem se stal vlastně prvním svobodně zvoleným rektorem, tak také jsem s toho měl bezesné noci, co všechno bychom měli, kde začít. Ale v té sportovní hale to člověk cítil už, že se tam scházejí studenti, kteří byli nabuzeni tady tím, co viděli ve zprávách, co slyšeli. My víme, že část toho byla falešná, tedy nějak nepodložená a my pořád nevíme, kdo to vlastně tedy nějak orchestroval, bych řekl. Že. Ale to není důležité, tedy nějak zřejmě ta celková atmosféra byla připravena na to, že jakákoliv jiskřička, ať přijde odkudkoliv, prostě zažehne ten oheň. A to se stalo a to jste cítil tedy nějak. A když jsem viděl, víte, ty autority té univerzity, a když ty studenti viděli, jak jak rektor a soudruzi ostatní tedy nějak to chtěli zahrát do autu a že podívejte, my jsme Haná, my jsme Olomouc. To je velmi zajímavé nahrazovat tu ideologii komunismu, která už byla slabá i v jejich očích zřejmě, něčím takovým, jako je lokalpatriotismus nebo nacionalismus. To se potom podařilo pochopitelně při rozpadu Sovětského svazu v těch bývalých sovětských republikách, jednoznačně. A tady byly pokusy moravisté a nakonec rozpad Československa, že jo. Takže to jako já jsem nevěřícně na to koukal. No a pak ještě začala tedy ta argumentace, že jo, ale aby to nebyla politická záležitost a hlavně, abychom nestratili nějaké hodiny. Já vím, že jedna soudružka tedy nějak vystupovala z výuky tedy nějak. Tak jsem si vzal ten mikrofon a říkal jsem si, to snad není možné, tedy nějak, já nevím, ten národ nebo ta akademická komunita přece nemůže být tak omezená, teda tak dostrašená, protože strach pochopitelně stále působil. No tak jsem ho ztratil tedy nějak a říkal jsem si, je potřeba nazvat věci pravým jménem. Ta výuka, o kterou přicházíme, to je jenom dobře, protože zatemňování mozku, tedy nějak dogmaty, není učení se, to není šíření vědomostí, to je šíření naopak zábran k myšlení, ke kritickému myšlení a tak dále. No a to druhé, tak jsem říkal, tady šlo prostě o to, že de facto naše děti nám bijou, to jsem ještě ani nevěděl, že náš syn Jan byl jeden z prvních, tedy nějak zmlácený, tedy v té Mikulanské. Naše děti nám bijou, tedy nějak kdo? My si bijeme vlastní děti, tedy nějak, no tak jsem říkal, no stávka, no určitě stávka, nějak musíme projevit. Cítil jsem v té chvíli, že to je ten moment, na který se mě ptali ti dva holandští novináři. Cítil jsem, že prostě je to ten moment, kdy musíme otočit kolo dějin zpátky, tedy nějak nebo jinam. Studenti za mnou přišli poté, když jsem byl nějaksi ve styku s jejich stávkovým výborem. Kromě toho jsem jim nabídl vlastně svůj úřad, svoji místnost, tedy nějak jako centrum. Tak samozřejmě dopadla ta místnost tak, jak musela dopadnout každá revoluční, tedy nějak místnost nebo sídlo revoluce. No a přišli s tím, že tedy nějak jsem jejich kandidátem. No tak jsem říkal, to je blbost, tedy nějak to jako nemůžu být rektorem univerzity, že jo. Jak já mohu být rektorem lékařské fakulty třeba, děti tam umírají lidi a tak. Já to si vůbec neuměl představit, co vlastně takový rektor a co na lékařské fakultě a přírodní vědy a tak. No ale oni se nějak nestarali o to, jak já s tím budu žít. Teda za týden přišli, že jsem prostě ten kandidát a že jsem tam tedy nějak. No. Tak jsme ještě uvažovali i s bývalým rektorem, ale jak to uděláme, protože v tu chvíli nebylo jasné. Rektora jmenovalo OVKSČ nebo KVKSČ. Tak abych se obrátil na KVKSČ, jestli mě chtějí jmenovat. To jsem asi nemohl, protože naopak ze zvláštního oddělení jistě měli avizo, že ten Jařáb nám tady brbne, prostě tedy nějak. A jak jsem se dozvěděl, hlavní kádrovák vyslal mým směrem tedy nějak poštu, že mě propouštějí z této univerzity, protože není to v zájmu tedy nějak společnosti anebo tohoto státu, abych byl dále zaměstnancem univerzity. Nicméně tedy nějak jsme se dohodli potom v tom občanském fóru, že dáme dohromady něco jako senát. Tak jsme měli senát 21.12., kdy nikde jinde ještě žádný senát neexistoval. Nikde jinde neuvažovali o tom, že by volili rektora. Znovu ho chtěli jmenovat, a to včetně Karlovy univerzity, že jo, Radim Palouš byl tedy nějak jmenován prostě do té funkce tedy nějak, že jo. No tak a my jsme měli ty volby, ten nějak předsedal tomu Josef Tillich, si vzpomínám, a byli dva kandidáti najednou, byl kolega Fremel z Fakulty tělesné kultury, ten na začátku řekl, že on tedy nějak nebude se ucházet o funkci rektora, takže jsem zůstal jako jediný a všemi hlasy, tak jak Havel komunistickým parlamentem byl zvolen prezidentem republiky, všemi hlasy jsem byl zvolen já. prvním porevolučním rektorem univerzity v den, kdy jsem vlastně v té poště dostal, že jsem z té univerzity propuštěn.